15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Za vikend kafići, restorani i tržni centri radit će do 2 popodne, odlučio krizni štab. Država će značajno novčano pomoći srpskom narodu u pokrajini, rekao Kuršumliji predsjednik Aleksandar Vučić, posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosmeta. Američka vojska bombardovala u Siriji više položaja milicija koje podržava Iran. Damask, Teheran i Moskva osuđuju napad. Na rođendan Narodne biblioteke Srbije, nagradu Janko Šafarik uručena je Gordani Đilas, bibliotekaru, savjetniku biblioteke Matice Srpske. Košarkaši i Crvene zvezde igraju protiv Baskonije u 26. kolu Evrolige. Sutra u Srbiji oblačno i vetrovito uz pad temperature. Na sednici kriznog štaba odlučeno je da tokom vikenda do 14 časova rade tržni centri, kafići i restorani u celoj zemlji. Prehrambene prodavnice, uslužne delatnosti, medicinske i veterinarske ordinacije, laboratorije i apoteke radit će kao do sada, dok će na benzinskim pumpama posle 14 časova moći da se toči gorivo. Dostava hrane obavljaće se redovno, ali neće biti otvoreni šalteri. Više informacije biće saopšteno na konferenciji za novinare u Palati Srbije, a za ponedeljak je najavljena nova sednica štaba. Predsjednik Srbije ocenio je da su nove mere racionalne i saopštio da je cilj što više revakcinisanih građana barem 1,5 miliona. Detaljnije Marina Bajić.
U Beogradu, koji je glavno žarište, situacija je danas, za nijansu, bolja nego juče. To pokazuju najnoviji podaci za koje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su mu dostavljeni oko 12. Za mere kriznog štaba tvrdi da nisu rigorozne i da su ih tražili lekari zbog povećanja broja zaraženih i hospitalizovanih. Prevagnuo je balans između zdravlja i privrede.
Dakle, moja molba je da ljudi budu strpljivi ova dva dana, da se samo malo strpimo, nije Bog zna šta i mogu da izađu i da prošetaju i sve drugo, a onda se nadam da ćemo polako svaki revakcinisani više u ukupnom broju nama smanjuje procente. I od ključnog značaja je samo da ubrzavamo vakcinaciju, a to radimo najbolje u Evropi. Onda možete da mislite kakva je situacija na drugim mestima na našem kontinentu.
Današnje odluke kriznog štaba rezultat su kompromisa između medicinskog dela, koji je bio za to da se sve zatvori na 5 dana, i pojedinih članova ekonomskog dela štaba, koji je bio protiv restrikcija, izjavio je za TVK1 zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Poručuje da je upravo premijerka Srbije Ana Brnabić bila ta koja je izabrala srednje rešenje.
Presekla je, napravila jedan kompromisan predlog, radit će svi ugostiteljski objekti zatvorenom i na otvoreno, znači i bašte i u zatvorenom. Kad su u pitanju planine, odnosno ski centri, tamo neće raditi ni do 14 sati u zatvorenom delu objekta, već se samo moći da rade na otvorenom. A posle 22 sata u hotelima neće moći da rade barovi i naprosto moći da budu samo gosti hotela.
Načelnik Beogradske komunalne milicije Ivan Divac potvrđuje za RTS da će kontrole tokom vikenda biti rigoroznije, ali da postoji drugi problem, a to su, kaže, ilegalne COVID žurke na obodima grada, koje komunalna policija, kako tvrdi, ne uspeva da pokrije.
Komunalna milicija ima 320 komunalnih milicionara, to je premala brojka za grad veličine Beograda. Tražili smo povećanje broja zaposlenih. Vlada Republike Srbije izašla u susret komunalnoj miliciji. Nama je trenutno na obuci 95 ljudi koji očekujemo da završe obuku sredinom aprila i već u maju bi trebalo da počnu da rade.
U Beogradu su pacijenti smešteni u Štark areni, gde prema poslednjim podacima broj novopridošlih svakog dana u ovoj nedelji raste za 20. Veći prijem tokom vikenda očekuju u Rasinskom i Šumadijskom okrugu, dok Institut za javno zdravlje Vojvodine epidemiološku situaciju ocenjuje kao vanrednu. Zbog povećanog broja obolelih među učenicima i nastavnicima, Vranje je donelo odluku da u narednih 14 dana na online nastavu pređe 9 škola. Neizvesnu situaciju dodatno je zakomplikovala i najnovija vest o uvođenju digitalnih sertifikata o vakcinisanju kao mogućnom uslovu putovanja po Evropi. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, otkriva da je stav te organizacije da COVID pasoši za sada nisu potrebni.
Imamo jako ograničen broj dokaza da vakcinacija sprečava prenos virusa. Potrebno nam je još nekoliko tih dodatnih istraživanja kako bismo imali i naučne dokaze da je vakcina učinkovita.
Prema najnovijim podacima vlade, ukupno je u Srbiji do sada vakcinisano skoro 1.400.000 građana, a obe doze primilo je skoro 500.000. Inače, predsednik Kine Xi Jinping, prema dogovoru sa predsednikom Srbije, treba da pošalje do 5. marta još 500.000 doza vakcina kompanije Sinopharm.
Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 3.339 građana, od testiranih 14.128. Preminulo je 16 pacijenata. Na respiratorima je 159 obolelih. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je posle vakcinacije u Institutu Batut u Beogradu da Srbija odlično reaguje na pandemiju i postiže odlične rezultate.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije primilo je donaciju Evropske unije u kojoj se nalazi 600.000 maski visoke zaštite i 650.000 pari zaštitnih rukavica vrednih 2,5 miliona evra. Donacija je stigla posle zahteva Srbije preko mehanizma civilne zaštite Evropske unije.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, odnosno ministarka Marija Obradović, obišla je voždovačko naselje Marinkova Vara, gde je sa pripadnicima romske zajednice razgovarala o važnosti vakcinacije protiv koronavirusa.
Stanovnici tog naselja su dobili pomoć u prijavljivanju za vakcinaciju od zaposlenih iz call centra. Obradovićeva je najavila da će u narednim danima štabovi za vanredne situacije u svim gradovima i opštinama dobiti uputstvo o tome kako da evidentiraju ljude koji nemaju uslove za samostalno prijavljivanje za vakcinaciju.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Kuršumliji sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Na sastanku su dogovoreni novi projekti, a predsjednik je najavio i finansijsku pomoć za građane koji žive u južnoj pokrajini. Izveštava Dijana Sibinović.
Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije obeležile su različite teme. Dolazak specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, nastavak dijaloga sa Prištinom i bezbednosni problemi. Vučić je još jednom zahvalio srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji je na izborima pokazao jedinstvo. Najavljuje novčanu pomoć.
Dakle, ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji zato mogu da očekuju dodatnu finansijsku pomoć države Srbije, posebno nekih između 12 i 14 hiljada ljudi, tako mi procenjujemo u ovom trenutku, ali to ćemo sve sa zavodom da proverimo. Onih koji su nezaposleni na Kosovu i Metohiji, oni mogu da očekuju podršku države Srbije od 200 evra po čoveku, to je direktan poklon, direktna pomoć države Srbije, ali ćemo i za svako dete koje živi na Kosovu i Metohiji, za svako dete.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je posle vakcinacije u Institutu Batut da Srbija odlično reaguje na pandemiju i postiže odlične rezultate, a ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović obišla je voždovačko naselje Marinkova Bara, gde je sa pripadnicima romske zajednice razgovarala o važnosti vakcinacije protiv koronavirusa. Ovo su novosti dana. Već smo rekli, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Kuršumliji sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Na sastanku su dogovoreni novi projekti, a predsjednik je najavio i finansijsku pomoć za građane koji žive u južnoj pokrajini. Izveštaj Tijane Sibinović.
Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije obeležile su različite teme. Dolazak specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka, nastavak dijaloga sa Prištinom i bezbednosni problemi. Vučić je još jednom zahvalio srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji je na izborima pokazao jedinstvo. Najavljuje novčanu pomoć.
Dakle, ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji zato mogu da očekuju dodatnu finansijsku pomoć države Srbije, posebno nekih između 12 i 14 hiljada ljudi, tako mi procenjujemo u ovom trenutku, ali to ćemo sve sa zavodom da proverimo. Onih koji su nezaposleni na Kosovu i Metohiji, oni mogu da očekuju podršku države Srbije od 200 evra po čoveku, to je direktan poklon, direktna pomoć države Srbije, ali ćemo i za svako dete koje živi na Kosovu i Metohiji, za svako dete i za svakog čoveka, to je razlika u odnosu na centralnu Srbiju, obezbediti po 100 evra dodatnog novca, što znači da porodica od petočlana porodica dobit će na poklon, ukoliko su ima dvoje odraslih zaposlenih, dobit će 500 evra, ali ako ima dvoje nezaposlenih i troje dece, onda će dobiti i 700 evra od države Srbije na poklon.
Vučić ističe da su na sastanku dogovoreni i konkretni infrastrukturni projekti.
To su vam i kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica i novi kliničko-bolnički centar Gračanica koji krećemo uskoro da gradimo. I potpunosti ćemo da uradimo magistralni put kompletno svih 53 ili 54 kilometra od Jarinja do Kosovske Mitrovice. Dakle, to će da bude kao pista, urađen asfalt 6 metara širine sa svim bankinama, kanalima, da pokažemo koliko je danas snaga srpske države veća nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama i u prethodnim decenijama, a da ljudi imaju konkretne koristi od toga uz brojne lokalne puteve. Govorili smo o tome kako da napravimo posebne projekte za Kosovsko Pomoravlje i Štrpce, od osvetljenja u centru grada do osvetljavanja fasada, ulepšavanja, ali i do onih najvažnijih pitanja.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić ističe da pobeda na izborima nije samo pobeda Srpske liste, već pobeda srpskog naroda.
To nije pobeda samo Srpske liste, to je jasan pokazatelj srpskog jedinstva i srpske sloge.
Na pitanje novinara kakav će biti odgovor Beograda na stalno kršenje Briselskog sporazuma od strane Prištine, Vučić odgovara.
Naš odgovor će biti, mi smo strpljivi, trpeljivi, čekamo da vidimo šta će da kažu za Vašingtonski sporazum, iako vidim da im se ne sviđa Vašingtonski sporazum. Vidim da im se ništa ne sviđa i da jedino što bi oni želeli to je da Srbija prizna Kosovo i ništa više.
Predsjednik je najavio da će na predstojećoj sednici Saveta za nacionalnu bezbednost biti saopšteni novi i, kako je rekao, šokantni detalji u vezi borbe sa organizovanim kriminalom.
Država će se, ne želim da koristim izraz brutalno, ali ozbiljno i odgovorno obračunati sa onima koji su mislili da je odsecanje glava onih kojim se ne dopadaju rešavanje problema. Iako su mislili da uz podršku onih koji bi uvek da ruše državu, a vidim da se taman pripremaju da to rade i da nam objašnjavaju kako je to politički proces, ja sve što mogu da vam kažem, kada nam formalno pravne pretpostavke budu dozvolile, kada budemo sve činjenice stavili na sto i pokazali narodu, narod u Srbiji bit će, blago je rečeno, šokiran. Pa ću onda da pitam te stručnjake koga su štitili, koga su branili i da li bi voljeli da se to bilo kome, bilo kada dogodi.
Iako je bilo najavljeno da će se sednica Saveta za nacionalnu bezbednost održati večeras, taj sastanak je odložen za narednu sednicu.
U Beogradu je u toku pretres restorana i kluba kasina na Terazijama, čiji je vlasnik poznati beogradski ugostitelj Aleksandar Kajmaković.
Policija je blokirala prolaz do kasine, dok brojne ekipe u samom lokalu vrše pretres, prenose mediji. Kajmaković je ispitan u utorak u okviru predistražnog postupka u kome se ispituju finansijski tokovi organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Istovremeno se protiv njih dvojice i još 20 pripadnika njihove grupe vodi istraga za niz teških krivičnih dela. Svi su uhapšeni 4. februara i nalaze se u pritvoru. Policija je u Beogradu uhapsila 38-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati i biće priveden javnom tužilaštvu u Beogradu. Mediji prenose da je priveden Damjan Šobić, vođa jedne od partizanovih navijačkih grupa.
Ovo je Radio Beograd 1. Američka vojska izvela je vazdušne napade na više položaja oružanih snaga koje podržava Iran u graničnom pojasu Sirije i Iraka, saopštuje Pentagon. Jedan radikalni borac je ubijen, a četvorica su povređena. Damask, Teheran i Moskva osuđuju američki napad i pozivaju Zapad da se pridržava rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji. Pentagon navodi da je reč o odgovoru na raketne napade na američke ciljeve u Iraku 15. februara. Prema oceni agencije Reuters, akcija Sjedinjenih američkih država bila je ograničenih razmera. O tome Sanja Brkić.
Prva vojna odluka američkog predsjednika Josefa Bajdena ima jasnu poruku. Nova administracija uvek će zaštititi svoje i koalicijonu osoblje na Bliskom istoku, navode iz Pentagona. Dodaju da je u pitanju dobro promišljena i organizovana akcija sprovedena u dogovoru sa saveznicima. Ministar odbrane Lloyd Austin otkriva da je u napadima američka vojska uspešno uništila više objekata kod jednog graničnog punkta.
Uvereni smo da su tu metu koju smo gađali koristile iste oružane snage koje su izvele napade na naše položaje ranije tokom meseca. Nekoliko puta smo upozorili da će naša zemlja odgovoriti na to. Nismo želeli ishitrene poteze, već da utvrdimo sve veze i budemo sigurni da gađamo prave ciljeve.
Nekadašnji državni sekretar Mike Pompeo komentarisao je za Fox News najnoviji Bidenov potez. Prema njegovim rečima, Amerika na Bliskom istoku mora da brani svoje interese.
Moramo da zaštitimo našu vojnu silu i odvratimo protivnike od novih napada. To smo uradili nekoliko puta tokom proteklih godina, što se pokazalo kao produktivno. Potrebno je da se suprotstavimo Irancima na svim poljima. Ukoliko smo slabi ili im povlađujemo da bismo smirili situaciju, oni će nas više napadati.
S druge strane, Rusija je zbog najnovih dešavanja nezadovoljna. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da se suverenitet i teritorijalni integritet Sirije mora uvek poštovati.
Rusija snažno osuđuje američki napad. Pokušaj i pretvaranje sirijske teritorije u arenu za postizanje geopolitičkih poena su neprihvatljivi.
Vazdušni napadi izvedeni su u trenutku kada Sjedinjene Američke Države i Iran pokušavaju da ožive nuklearni sporazum iz 2015. godine, a iz kojeg se Vašington povukao tokom mandata Donalda Trumpa. Iz Pentagona su međutim istakli da je cilj akcije uništavanje položaja ekstremističkih grupa, ali ne i eskalacija sukoba sa zvaničnim Teheranom.
U svetu je skoro 22 miliona aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Od početka pandemije preminulo je 2,5 miliona ljudi, a ozdravilo više od 89 miliona.
Lideri Evropske unije saglasili su se da rade na sertifikatima o vakcinama protiv COVID-19, a za uspostavljanje tog sistema biće potrebno bar 3 meseca. Neke zemlje, uključujući Francusku i Belgiju, zabrinute su da bi olakšavanje putovanja ljudima koji su vakcinisani diskriminisalo druge. Prvog dana videokonferencije razgovaralo se o ubrzanju imunizacije, proizvodnji i isporukama vakcina, ali i o ograničenju putovanja unutar Unije. Cilj je, kažu, da do leta vakcinišu 70% odraslih. Izrael je jednom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisao blizu 50% od 9,3 miliona stanovnika, izjavio je ministar zdravlja Juli Edelštaj. U taj broj uračunati su i Palestinci iz istočnog Jerusalima koji su bili uključeni u kampanju imunizacije započete 19. decembra. Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali i pojasu Gaze nisu deo izraelske kampanje, prenosi Reuters.
Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa odlazećim turskim ambasadorom u Srbiji Tanžom Bigličom. On je poručio da Turska smatra Srbiju velikim prijateljem i zemljom koja doprinosi stabilnosti i saradnje u regionu.
Bilgić je naveo da u ovom trenutku u Srbiji posluje oko 1000 turskih kompanija i da će se taj broj povećavati. Istakao je i značaj obnove kulturno-istorijskih spomenika koji simbolizuju srpsko-tursko prijateljstvo. Sumirajući zajedničke projekte, Ana Brnabić je istakla projekat autoputa koji će povezivati Beograd i Sarajevo.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je radove na izgradnji autoputa kod Šapca i pozvao je izvođače da ubrzaju radove. Očekuje se da u toku marta počne izgradnja trase autoputa od Šapca do Rume.
Ministarka energetike i rudarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovim o saradnji dve države u oblasti energetike i izgradnji gasne interkonekcije. Prethodno je sa bugarskom ministarkom energetike Temenuškom Petkovom obišla lokaciju buduće gasne merne stanice u Kalotini u blizini graničnog prelaza. Ministarka Mihajlović najavila je da će u maju naredne godine biti puštena u rad gasna interkonekcija sa Bugarskom.
U Srbiji je proces digitalizacije u toku. Urađeno je mnogo, ali postoji stvari koje treba unaprediti. To je rečeno na javnom slušanju o digitalizaciji koje je održano u Skupštini Srbije. Najavljeno je da će u upotrebi biti elektronski pečat, elektronsko bolovanje i doznake. Detaljnije Jelena Perendija.
Zahvaljujući digitalizaciji i elektronskoj upravi, građani u nekim slučajevima nisu više kuriri koji donose papire od šaltera do šaltera i lakše završavaju poslove vezane za javnu upravu. Tako, na primjer, putem mobilnog telefona ili računara, dete možete prijaviti u vrtić, upisati ga u matičnu knjigu rođenih, a možete zakazati i izdavanje ličnih dokumenata. Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kaže da je digitalizacija timski uspeh izvršne i zakonodavne vlasti i najavljuje da će uskoro biti doneta 3 nova zakona.
Zakon o pečatu državnih i drugih organa, kojim će se omogućiti upotreba elektronskog pečata od strane državnih i drugih organa, izmenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju ćemo definisati postojanje elektronskih doznaka, postojanje elektronskog bolovanja i postojanje elektronskog uputa. I najzad, zakonom o registru administrativnih postupaka će nam omogućiti da evidentiramo sve postupke za pravna i fizička lica sa tim ciljem da u naredne 2 ili 3 godine svi postupci budu digitalizovani.
Slobodan Marković iz UNDP-a kaže da su zbog digitalizacije građanima danas dostupni mnogi podaci, poput kvaliteta vazduha ili mape grada, ali da oni ipak moraju da budu više uključeni u razvoj novih usluga.
Saradnja sa građanima, uključivanje građana u političke i druge procese, posebno na lokalnom nivou, ima dosta potencijala koji se malo koristi. Mora da se pita da li vam ova usluga zaista radi posao zbog koga ste došli ili morate da odete na neki drugi šalter da biste završili, da li vam je jasno kako da se prijavite, da li vam je ovaj tekst razumljiv i tako dalje. Tako da postavljanje korisnika u centar mora da postane princip na kome se dizajniraju usluge javne uprave.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže da se u poslednjih godinu dana zbog pandemije COVID-19 mnogo toga moralo preseliti u digitalni svet. On je rekao i da kampanja vakcinacije ne bi bila tako uspešna bez podrške e-uprave.
Ovo i druga slična iskustva iz perioda pandemije moramo da iskoristimo na najbolji način kao kapital koji smo stekli u vanrednim okolnostima i da ga uložimo u ubrzani nastavak digitalizacije u svim sektorima. Tu pre svega mislim na oblasti koje se tiču najvećeg broja naših građana, na primjer zdravstvo i obrazovanje, kao i državnu upravu. I da iz ovog jednogodišnjeg iskustva izvučemo najbolje pouke koje će nam nacrtati pravce u kojima treba da nastavimo proces digitalizacije.
Kako bi usluge koje nudi elektronska uprava bile dostupnije, potrebno je da se građani elektronski opismenjavaju, ali da vode računa o tome kome i gde ostavljaju svoje podatke.
Regionalni sporazum o roamingu realizuje se po planu, rekla je za portal Biznis ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Prema njenim rečima, od 1. jula ove godine cena poziva, SMS poruka i prenosa podataka u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana odgovaraće ceni koju građani plaćaju unutar svoje matične mreže. To će važiti na teritoriji država potpisnica sporazuma, odnosno u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji.
Narodna biblioteka Srbije obeležila je 189 godina postojanja. Nacionalna nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik uručena je Gordani Đilas, bibliotekaru savjetniku Matice Srpske. Vršilac dužnosti upravnika Vladimir Pištalo rekao je da je Narodna biblioteka kulturno raskršće koje nas povezuje sa drugim kulturama. Izveštava Jovana Milovančević.
Tradicija je predavanje vatre, a ne obožavanje pepela. Ovim rečima je VD upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo započeo svoje obraćanje ukazavši na značaj i važnost knjige u svačijem životu.
Knjiga je bila poverljivo mesto, knjiga je bila neuslovljeno mesto, knjiga je bila i ostala eliksir protiv nevidljivosti lične i kolektivne.
Veličina i budućnost neke države je u deci, a pogled na naše mlade čitaoce jedna je od najlepših slika u Srbiji, istakla je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, podsjetivši na odsudnu i važnu vezu biblioteke i naše nacije.
Trajući skoro 2 veka, Narodna biblioteka podjednako sa državom učestvovala u svim njenim usponima i zajedno delila teška vremena. Nema puno naroda i država kojima je pisana reč toliko značila za opstanak kao što je to slučaj kod nas ovde u biblioteci.
Tradicionalnu besedu izgovorio je pisac Vladan Matijević, naslovio je Priča o patnji, a posvetio Andrićevom Osmanu.
Dok brži procesor uništava sporiji, dok je na zemlji sve manje zelenila, čistog vazduha i čiste vode, dok nove bolesti haraju svetom, svestan sam da izvor nepojmljive patnje može biti i devojka na česmi.
Nacionalna nagrada Janko Šafarik ove godine je pripala Gordani Đilas, rukovodiocu odeljenja za čuvanje i korišćenje publikacija Biblioteke Matice Srpske. Na decenije uložene radne i kreativne energije ova nagrada baca posebno i značajno svetlo, kaže Gordana Đilas.
U meni su se istovremeno rodili i radost i stid, jer duboko verujem da sam nagrađena darovima koje donosi višedecenijski svakodnevni istrajan uporan rad.
U bibliotečkom holu danas je otvorena izložba Reka koja spaja Dunav na grafikama iz Fonda Narodne biblioteke Srbije, autorke Nađe Stojković-Jovanović.
Sport i Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana ubedljivo su kao gosti pobedili Indiju sa 6-0 u prvoj utakmici 24. kola Superligi. U ovim trenucima počinje susret između Vojvodine i Napretka. Sutra će igrati Novi Pazar Mačva, OFK Bačka Čukarički, Radnik Javor, Radnički Spartak, Metalac TSC, Rad Mladosti Zlatibor Voždovac, dok će se u nedelju sastati Crvena Zvezda i Proleter. Fudbaleri Crvene Zvezde sinoć su odigrali nerešeno sa Milanom 1-1 i nisu uspeli da prođu osminu finala Lige Evrope, a današnji žreb već je u ovoj fazi doneo sudar dva velikana, Manchester Uniteda i Milana. Evo i svih ostalih parova. Ajax Young Boys, Roma Šahtjor, Dinamo Kijev Villarreal, Olimpijakos Arsenal, Dinamo Zagreb Tottenham, Slavia Prag Glasgow Rangers i Granada Molde. Košarkaši Crvene Zvezde od 19 sati u Španiji igraju protiv Baskonije u 26. kolu Eurolige. Baskonija ima skoro 12 pobjeda i 13 poraza, dok je Zvezin učinak 7 triumfa i 18 neuspeha. Međunarodna košarkaška federacija saopštila je da će Filipini biti novi učesnik predolimpijskog turnira u Beogradu. Košarkaški savez Novog Zelanda obavestio FIBA da njihova reprezentacija neće učestvovati na turniru u Beogradu, a njegovo mesto zauzeće Filipini kao naredna najbolje rangirana selekcija iz regiona Azije i Okeanije. Filipini će tako biti smešteni u grupu A zajedno sa Srbijom i Dominikanskom republikom, a u grupi B su Italija, Porto Riko i Senegal. Olimpijski kvalifikacioni turnir na programu je 29. juna do 4. jula u Beogradu i samo će pobednik izboriti kartu za Tokio. I na kraju, sin predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Viktor, izabran je za prvog čovjeka Olimpijskog komiteta Belorusije. Izbor je izvršen, iako je Međunarodni olimpijski komitet obojicu suspendovao i zabranio im učešće na igrama u Tokiju. Ovakva odluka povećava šansu da će beloruski sportisti na olimpijskim igrama u Japanu morati da se takmiče kao nezavisni sportisti pod olimpijskom zastavom. Komentarišući i današnju odluku Olimpijskog komiteta Belorusije, prvi čovjek MOKA Tomas Bach naveo je da to telo prati situaciju, ali da ne želi da spekuliše o mogućim posljedicama. MOK će i dalje pomagati beloruskim sportistima u pripremama za olimpijske igre u Tokiju, tako što će im direktno plaćati novac za stipendije, dok su isplate Olimpijskom komitetu Belorusije stopirane.
Podsećamo, u Srbiji u posljednje 24 časa registrovano 3339 zaraženih osoba virusom korona, a skoro trećina zaraženih je u Beogradu. U Srbiji u posljednje 24 časa umrlo 16 osoba, što znači da je od početka epidemije umrlo ukupno 4414 pacijenata od posljedica COVID-19. Na bolničkom lečenju trenutno je 3876 pacijenata. Na sednici kriznog štaba odlučeno je da tokom vikenda do 14 časova rade tržni centri, kafići i restorani u celoj zemlji. Prehrambene prodavnice, uslužne delatnosti, medicinske i veterinarske ordinacije, laboratorije i apoteke radit će kao do sada, dok će na benzinskim pumpama posle 14 časova moći da se toči gorivo. Dostava hrane obavljaće se redovno, ali neće biti otvoreni šalteri. Na pitanje novinara, da li su rigorozne mere u naredna dva dana, da li mogu promeniti epidemijsku sliku, članica kriznog štaba dr. Darija Kisić-Tepavčević odgovara da to za dva dana nije moguće, ali ističe da je to način opomene za građane da se ponašaju odgovornije.
Učestalost zaražavanja zavisi od učestalosti poštovanja, odnosno nepoštovanja preventivnih mera. I tu je tačka. Nijedna mera, kakva god da se donese, ukoliko je neko namerio da dođe u rizični kontakt i da ne poštuje mere, ne može očigledno uticati na njega ili na nju. Da li je dovoljno dva dana? Naravno da nije dovoljno dva dana. Nije dovoljno ni 22, ni 202 ukoliko mi ne promenimo na naše ponašanje. Nemamo policajce za svakog od nas i zaista sebi sami treba da smo kontrolori našeg ponašanja i da utičemo na svoju okolinu, koliko god to zvučalo nepopularno i često kao floskula. Zaista jeste u nama rešenje.
Detaljni izveštaj sa konferencije za novinare kriznog štaba u našim narednim informativnim emisijama. Još prognoza vremena za sutra.
U većem delu dana oblačno uz pad temperature, umereni jak severozapadni vetar. Ponegde je moguća slaba kiša, a na visokim planinama tokom večeri slab sneg. U Negotinskoj krajini zadržat će se pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna do 17 stepeni. U Beogradu oblačno, ali uglavnom suvo uz pad temperature i umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 8, dnevna do 12 stepeni.
U 2 minuta do 4 završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relje Trajković, tonska realizacija Predrag Urošević, spikeri Biljana Jovanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Bojvilić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.